Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Уладзімір Некляеў прэзентаваў свой новы паэтычны зборнік «Сам».
Калі ўзнікла магчымасць выдаць кнігу ў Польшу, ну такая прапанова да мяне дайшла, я згадзіўся з ёй.
Размову з лідарам гурта «Джэй Мурс» Уладзімірам Пугачам.
То, што адбываецца з аднаго боку, прыплюшвае да Глеба, а з іншага дае некі новы досвід для напісання песень.
А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Паўла Прудніка «Познія ягады».
Сцеражыся, калі адгрукоча салют лістападаў. Не паспеў зірнуцца ў твар, ужо сыпле зіма. Дасылай свае прывітанні па радыё птахам. Ты, хто даляцеў, ўжо не вернеш, і пэўна не варта. Сцеражыся аднойчы заснуць, бо зіма будзе секчы. Збівае, віруе, нясе ў п'яны карагоз. Пранясі сваё палкае слова нашым шляхам адвечным. І адчуеш недзе ўнутры, як плавіцца лёд. Пали светло. Сцеражыся аднойчы забыць неўміручую мову, што пасля холадоў абагрэе і сыр расцёт. Зразумеем адзін аднаго, аб'яднаем самотных. Чуеш жыва нястрымна палка, пульсуе жыццё. У гэты дзень да неба працягнем, далоні павернем, і хмары развяло. Нам з табой прызначаны адны дарогі, толькі запалі святло. Будзе дзень да неба працягнем, далоні павернем, і хмары развяло.
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Уладзімір Некляеў прэзентаваў у Кракаве свой новы паэтычны зборнік «Сам». У ім сабраныя пераклады ягоных вершаў на польскую мову разам з арыгіналамі па-беларуску. Назва кнігі адпавядае цяперашняму стану аўтара.
Я не адчуваў ніколі, калі раней з'язджаў і даволі надоўга з Беларусі. Усе назвалі гэта эміграцыя, я не лічу, што гэта эміграцыя. Я проста з'ехаў ад невыноснасці быцця, так скажам. Бо тады ж я цягнуў на сабе і саюз пісьменнікаў, і часопіс, і газету. І даставалі мяне не толькі рэжымныя людзі, але і свае. Ну, скажам, што вот ён захапіў там усе камандныя пасады. Нават шыльду з дзвярэй здзёрлі там старшыня саюза пісьменнікаў.
А як зараз? У якім вы статусе? Вот як самі сябе вызначылі?
Я ў статусе чалавека, які займаецца сваёй справай. У Беларусі зараз мяне ніхто не выдае, таму калі ўзнікла магчымасць выдаць кнігу ў Польшу, ну такая прапанова да мяне дайшла, я згадзіўся з ёй і паехаў спачатку ў Кракаў, дзе рыхтавалася па сутнасці гэтая кніга, а пасля паехаў ва Вроцлаў, дзе яна выдаецца, выдавалася, ўжо выдалася нарэшце. Я адчуваю сябе ў якасці аўтара гэтай кнігі, які гэтую кнігу ў Кракаве на Віле Дзяцюшы прэзентуе. Вось і ўсе мае адчуванні.
Віншую вас з новым выданнем. Гэта зборнік сам, дзе сабраныя пераклады вашых вершаў на польскую мову. Якія тэксты туды трапілі, хто займаўся перакладам? Крыху пра змест.
Гэта кніга такая дзвюхмоўная, па-першае, гэта беларускія тэксты і ў перакладах на польскую мову паралельныя тэксты. І гэта кніга як бы з двух частак. Першая частка гэта новыя творы, гэта дзве паэмы, якія я напісаў ўжо тады, калі эта кніга рыхтавалася, па сутнасці, ў Кракаве. Першую паэму «Вайна, якой няма», і другую паэму «Вар'ятня» ўжо ва Вроцлаве.
Якая была прэзентавана на старонках газеты «Ніва».
Так, на старонках газеты «Ніва» паэма «Вайна, якой няма» надрукаваная. Дзякуй тым, хто гэта зрабіў. Перакладчыкі не кепскія хлопцы, так скажам.
Розныя, не адзін.
Паморскі Адам, это лічыцца на сённяшні дзень, ну, як гуру на перакладу на польскую мову. Ён і з ангельскай перакладае, з нямецкай. Гэта Богдан Задура, паэт амаль што з майго пакалення.
Адзін з найвядомнейшых польскіх.
Я лічу, што это бліскучы польскі паэт. Гэта Чэслаў Сэнюх, мой, але ўжо на тым свеце мой. Чаго вельмі шкада, што ён ішоў, які пачаў перакладаць мяне ўжо даўным-даўно. Кая вельмі вялікая для мяне была страта, не толькі саўтара, але сябра. Ён быў незвычайны чалавек. І з'явіўся яшчэ адзін нечаканы для мяне перакладчык. Ярослав Андерс, які жыве ў Злучаных Штатах. Некалі ён разам з Богданам Задурам, ну, падчас стану вайна, з'ехаў. Задура вярнуўся, а ён там застаўся і зрабіў даволі прыстойную кар'еру, ну, як для іншаземца ў Амерыцы. Там, канешне, іншаземец зусім іншае, чым у нас. У нас іншаземец, дык гэта іншаземец, а там проста чалавек з Польшы, грамадзянін Амерыкі, які проста нарадзіўся ў Польшы. Я з ім пазнаёміўся зусім не па літаратурных справах, а па палітычных, ну, калі ще займаўся палітыкай, ён працаваў не больш, не менш у дзярдзепартаменце і быў загадчыкам аддзела. Гэта для такой бюракратычнай кар'ернай лесвіцы даволі высокая прыступка. І тым не менш ён вельмі любіць літаратуру, само сабой, бо ён паляк, ведае польскую мову. А простое ведае, і яму не цяжка было валодаць беларускай, ён зараз перакладае мяне з арыгінала. Пачаў з прозы, а пасля я не думаў, што ён можа ўзяцца за пераклады верша, а тым больш за пераклад такой паэмы, як «Вар'ятня». Я ўвогуле не думаў, што гэту паэму магчыма перастварыць на любую іншую мову. Просто складаны твор, вельмі складаны твор, і па змесце, па метафарах, там адсылак такіх метафарычных бездань. Ён справіўся з гэтым. Мне просто вочы на лоб палезлі. Я яму даслаў, вот паглядзі, што напісана. Ён, ну, любіць чытаць. А ён мне кажа, давай я паспрабую перакласці. Я кажу, ну, паспрабуй, без ніякай асаблівай надзеі, што гэта зробіцца, але я зрабіў. А пасля яшчэ больш здзівіўся, калі атрымаў тэкст перакладу з беластоцчыны. І ні ад каго-небудзь, ад дырэктара ліцею беларускага.
Степанюк, так?
Степанюк, Андрей Степанюк, да, взяв і пераклав. Абсолютно вот, надрукавала Ніва оригінал, і ён взяв і пераклав. Такі розныя пераклады, там же дзейні особи, які є там, Христос, сам Пан Бог, поэт нейкий, жанчына, яка є одночасова, і нявеста Бога, і дачка Бога. Там вельмі складана, вельмі складана. І калі Андерс это зрабіў, як раз экранальне жыццё. Мала што там Бог, сын Бога і ўсё астатняе, але гэта экранальнасць. Ён успрыняў гэта як карціну вар'яцка сённяшняга свету. То Степанюк гэта пераклаў казачна, ну проста казачна. Абсолютна розныя творы, проста розныя выйшлі творы.
Перакладчык ён заўжды саўтар.
Ну безумоўна, у перакладах увогуле паэзіі як такой не бывае. Я ведаю, нехта будзе мне казаць, я люблю Шэкспіра, а не ведаю ангельскай мовы, правда? Так ты просто любіш пераклады Маршака, а не сонеты Шэкспіра. Так і тут, гэта самастойныя абсалютна творы. Ну я разумею, што нейкія адносіны да іх маю, але гэта абсалютна розныя рэчы.
Прэзентацыя зборніка Уладзіміра Някляева сам адбылася ў межах фестывалю «Культура ў міграцыі», які другі раз праводзіў Кракаўскі інстытут культуры «Віла Дэцыюса».
Луна і не з кароны на векавых вятрах, наш ад крыві чырвоны, ад болю белы сцяг, наш бел чырвона-белы, нябесны вольны смелы, наш бел чырвона-белы, наш сцяг, наш сцяг, наш сцяг. Без конца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Айчына Бог і гонар, малітва на губах, крывіцкая пагоня нясе наш крэўны сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны вольны смелы, наш бел чырвона-белы, наш сцяг, наш сцяг, наш сцяг. Без конца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Не спыняе ні боль, ні кроў, ні страх, і над крывіцкім краем, як птах, лунае сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны вольны смелы, наш бел чырвона-белы, наш сцяг, наш сцяг, наш сцяг. Без конца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Без конца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе,
як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе.
Слухаем Радио Рация. Тут життё з літаратурай.
Як паведаміў лідар і вакаліст гурта «Джей Морс» Уладзімір Пугач, практычна ўсе музыкі калектыву рэлакаваліся ў Польшу, і цяпер гурт можа даваць паўнавартасныя электрычныя канцэрты. З гэтай нагоды я і паразмаўляў з Уладзімірам Пугачам.
А напэўна, гэта складана, калі чалавек трапляе ў экстрэмальныя такія абставіны, напэўна, жыць складаней, а з іншага боку гэта вымушае цябе мабілізавацца, ты вымушаны ўзяць сябе ў рукі і рабіць нешта далей, каб выжыць, каб адчуваць сябе чалавекам, паважаць сябе. Гэта адбываецца з шмат з кім навокал, у тым ліку і з намі адбываецца. Мы пераехалі амаль што, ну, не поўным складам, амаль што поўным складам у Польшу. У нас хапае зараз імпэту рабіць сілу, рабіць новую музыку. І вось то, што адбываецца з аднаго боку, прыплюшвае да Глеба, а з іншага дае нейкі новы досвід для напісання песен. Вось мы гэта зараз і робім, рыхтуем новую музыку.
Для рок-музыкі напісання песень, от на маю думку, досыць складана. Гэта ж трэба студыя запісаць гэтую песню, каб альбом выдаць.
Напісанне альбо запісванне?
Напісанне, да, напісанне можна проста на гітары, а запісванне гэтых песень?
Ну, што з пункту гледжання прадакшна, шоу-бізнесу зараз у Варшаве, прынамсі, даволі шмат беларусаў, якія займаліся гэтым Беларусі, зараз пераехалі, жывуць тут.
Гукарэжысёры, сэнсі?
Так, гукарэжысёры, музыкі, гукарэжысёры, шмат творчай інтэлігенцыі всякой. І мы трымаемся разам, мы так стварылі такую маленькую інфраструктуру, маленькую мета-Беларусь у Польшы, і гэта вельмі дапамагае знаходзіць прафесіяналаў і рабіць там запісы.
Ваші песні, все ж яны цікавыя па зместу тэкстаў. А тэксты хто піша?
Я в асноўным пішу тэксты. Так і было, і застаецца.
Тобок бярэце ў рукі гітару і слова за словам, ілі спачатку тэкст нараджаецца?
А, ну, па-рознаму, тыя, хто этим займаюцца, ведаюць, што бывае па-рознаму. Іншым разам да галавы прыходзіць проста фраза нейкая, а іншым разам мелодія, і потым неяк спалучаецца, і ты развіваеш, і атрымліваецца нейкае такое спалучэнне эмацыянальнае, якое потым ператвараецца ў песню. Ну, па-рознаму, гэта залежыць ад сітуацыі.
А вы на канцэрце расказвалі, што ў вас не атрымаўся канцэрт у Кіеве. А вот эта вот гісторыя, як это можаце нагадаць?
Ну, так, даволі шмат мы пра гэта расказвалі. Ну, як я ўжо згадаў, украінцы вырашылі закрыць мяжу для беларусаў, асноўным мужчынскага полу і вось нашага ўзросту, і перасталі пускаць прыкладна за 10 дзён да вайны. Мы проста трапілі паз гэтую хвалю. І мы праждалі весь дзень на вот памежным пункце з украінскага боку. Нам вельмі шмат хто хацеў дапамагчы, тэлефанавалі, журналісты, праваахоўнікі, знаёмыя з Кіева. Тэлефанаваліся нават да палкоўніка, які прымаў рашэнне. І ён дазволіў нам праехаць, але пакуль весь гэты ланцужок адбыўся.
Ужо ваш канцэрт скончыўся.
Ну, мы просто былі вымушаны ўжо вярнуцца на беларускую бок, таму што там змянілася смена ў іх, у памежніка украінскі. І ўжо другі раз не маглі выехаць. Ось і все, таму не атрымалася. Ну, на жаль.
А вось гэтая песня, якую вы пераклалі на украінскую мову, гэта песня, дзе гучала?
Не ўмірай, гэта песня. Не, ну гэта песня, у сэнсе, дзе яна выданая, яна ёсць на лічбавых пляцоўках, ёсць у інтэрнэце, у Ютубе, мы амаль што на кожным канцэрце ее выконваем. І до таго, як зрабілі пераклад на украінскую мову, яна гучала вось ў нашым арыгінальным варыянце з 2006 года, гэта песня ёсць, назад «Не ўмірай» завец.
А вот як вы думаеце, які найбольш папулярны ваш альбом? Вот этот беларускі, там дзе беларускае золата?
Я не магу, мне складана вырашыць менавіта альбомамі. Я магу сказаць, там тройка, пяцёрка там іх песень, які больш, менш можна назваць нашымі там візітнымі карткамі, візітовачкамі. Вось, а альбомамі складана. Ну, можа, самым паспяховым былі «Басяком па мостовой» і «Электрычество, электрычнасць». От, мне падаецца, вось гэты альбом з пункту гледжання продажу былі самымі Але любёные песні у нас ёсць на амаль на кожным альбоме. І сет-лісты канцэртны складаюцца менавіта такім чынам. Мы просто берам песні з розных альбомаў, робім сет-ліст з гэтага і стараемся не забываць ні пра старое наше, ні пра новае.
І у вас некая такая ўжо ёсць такая праграма з канцэртамі вот на гэта лета, скажам.
Что
можно такое прорекламовать?
Прорекламовать мы плануем робить вот концерт на траве. Мы плануем такое же зробить у Варшаве, у Вильни и, напевно, у некоторых еще польских городах, але я докладно не могу, на жаль, назвать у яких, потому что вот как раз зараз это и вырашается у нас.
Поспеху.
Дякую велике.
Напрыканцы траўня гурт «Джей Морс» зладзіў у Беластоку акустычны канцэрт пад адкрытым небам. Выступ адбыўся ў дворыку музея скульптуры Альфонса Карнага.
Радио Рация. Тут життё з літаратурай.
У Беластоку прайшла апошняя ў гэтым сезоне сустрэча нефармальнага беларускага гістарычнага клуба «Бірн Хістары», на якой гісторык пісьменнік Уладзімір Арлоў распавядаў пра таямніцы полацкай гісторыі, а таксама прэзентаваў перавыданне сваёй кнігі пра гэтыя таямніцы.
Для мяне, для самога, таямніца, на якую я ўжо даўно спрабую адказаць, чаму менавіта Полацк і Полаччына з усёй вялікай Беларусі найбольш дала нашай краіне, Європі, свету выдатных асобаў, як пазначана на толькі што выдадзенай маёй кнізе «Ад Ефрасіні, ад Скарыны». Ну і гэты шэраг доўжыцца і доўжыцца. І Васіль Быков, Ігор Барадулін таксама з Полаччыны, ну колькі там пару дзесяткаў кіламетраў, іх бацькі, як мне і Ігор Іванович, і Васіль Владимирович, ж розказували, коли казали, поїду в город, значить, поїду в Полоцк. Усі розуміли, що це. Це одна з головних, напевно, таємниць полоцьких, головне. Ми говорили про інші таємниці і полоцької, і білоруської сирої історії, бо ми догетуль не ведаємо, де полоцький літопис. Ми маємо тільки версії знаходження крижа в Фросіні Полоцької. Віримо, що надійде час реституцій, і нам він вернеться, бо той, хто знаходиться в Росії, це несумненно. Ми говорили про таємницю бібліотеки Полоцького Софійського собора, про ті таємничі, містичні полоцькі лабіринти, полоцькі підземні ходи, які справді можуть таїти сенсаційні відкриття ще. І, може бути, якраз там знайдеться бібліотека Софійського собора. І ці полоцькі лабіринти, ну, які мені в дитинстві доводилося спускатися, там, крихту йти по їх, поки вони були завалені, замуровані, затоплені двінською водою. Ці лабіринти колись натхнили Вацлава Ластовського, нашого політика, історика, літератора на славуту оповість «Лабіринти», де він вів говорку про старожитну, навіть античну полоцьку цивілізацію. Ми говорили ще і про таємниці, які покинув нам Францішек Скорина, коли він народився, коли завершив земний шлях, де похований, де отримав наукову ступінь доктора філософії. Це так само може бути висвітлено от у 21-му столітті.
А ось вам, як письменнику, історику, може давалося розгадати якусь там, ну, невелику вже таємницю, а якусь міні-таємницю?
Ви ведаєте, у ангельців є така приказка, що треба ведати що-небудь про все і все про що-небудь. Ну, от я колись вирішив, що я буду імкнутися ведати все про полоцьку історію. В цій книзі ведаєте, ну, я там обновив ні одну подію, ні одно ім'я, надійно забите, страчене. Це були такі маленькі відкриття для мене. Це не були відкриття вогулі історичної науки, але це були відкриття для полоцької історії. Імени славутих палачан, некоторих незаслужено забитих, події з полоцької історії, різні історичні нюанси, які можуть часом сказати більше за цілу монографію про ту епоху.
На вашу думку, історика для білоруської державності, з усіх цих таємниць, яку варто було б відкрити першу, вкласти свої сили, намагання, щоб її розгадати?
Ведається, це вельми складане питання. Я вам откажу не з пункту гледження от держави, а з пункту гледження, може бути, полоцької історії. Колісті ми вельми серйозно почали займатися проєктом дослідування от цих полоцьких підземних ходов, які, ну, справді є історичною реальністю. Може бути, вони справді там не злучали монастири і храми, але те, що ці пустоти великі під Полоцьком є, під колишнім собором Святого Стефана, взорваним злочинно в 64-му році, під Богоявленським собором. Це факт. І ми працювали з одним з предпринимальників білоруських, Анатолієм Селівончиком. Він обіцяв вельми таку дорогу техніку забезпечить японську, коли я не помиляюся. Ну, але все скончилося сумною історією. Він потрапив у турму, вимушений був більше не приїжджати у Білорусь. Але я мару про те, що от ці полоцькі лабіринти будуть раніше чи пізніше досліджені просто на державному рівні.
У червні Владимир Орлов провів зустрічі з читачами у Варшаві, Лодзі, Вроцлаві, Познані, Берліні. А так само взяв удел у фестивалі «Культура в еміграції» у Кракові. У середині червня його зустрічі проходять у Італії.
Чакає Сімбада пілігрима у тихім океані, пливуть мої долоні, на Марсі мої очі, а в усі на болоті у комару полоні. Зорочки, ось моє матулі у золотих кашулях. Танчуть мої ноги,
поповнена гаління бярози, спіть відпочиває. Зорочки, ось моє матулі у золотих кашулях. Зорочки, батька млечний шлях. Зорочки, ось моє матулі у золотих кашулях. Зорочки, батька млечний шлях.
Мандрагора заспявала в жора, тушка фенікс прилятає, своїх деток позбирає. Святкує народ, хлопці, дівки в карагон, бараніти Боже, шальона гася рожу.
Протягуємо передачу «Життя з літературою».
Павел Прудников народився у вёсці Старий Дедин Климовицького повета Могилёвской губернии. У 1930 годзе у газеце «Червоная змена» была надрукаваная низка яго вершаў, якая стала падмуркам да першай кнігі паэзіі «Песні грузчыкаў». Выйшла ў 1932 годзе ў саавтарстве з Яном Субачом. Пасля заканчэння Ленінградскага пединститута ў 1937 годзе пісьменнік быў арыштаваны. Некалькі месяцаў утрымліваўся ў ленінградскіх крыжах. Быў пакараны 8 гадамі ссылкі. Пасля адбыцця тэрміну зняволення ў жніўні 1945 года вымушаны быў некаторы час працаваць токарам вагоннага дэпо Нарыльскай чыгункі, потым загадчыкам бібліятэкі Нарыльскага горнаметалургічнага тэхнікума. У 1952 годзе разам з сям'ёй нарэшце асеў на Браслаўшчыне ў вёсцы Слабодка. У студзені 56-га быў рэабілітаваны. Зноў пачаў друкавацца ў 1959 годзе, і сям'я пераязджае ў Менск. З перабудовай у СССР стала магчымым пісаць і на тэму сталінскіх рэпрэсій. Першым такім творам была паэма «Таймыр», якая была надрукавана ў часопісе «Полымя». У 1993 выходзіць кніга «За калючым дротам», якая склалася з двух аповесцяў «Яжовыя рукавіцы» і «Пекла», найбольш значных твораў аўтара. Аповесці носяць аўтабіяграфічны характар. Памёр Павел Прудніка ў 2000 годзе ў Менску. Зборнік вершаў «Познія ягады» выйшаў 1990 годзе ў выдавецтве «Мастацкая літаратура».
Рецензії.
Павел Прудніков належить до той невеликой группы белорусских письменников, якія почали свою творчесть у 20-30-х годах минулого стагодзя, затем прошли ссылки и сталинские гулаги, але здолели выжить и обновить свой письменницкий статус после смерти Сталина. Таких письменников у белорусской литературы было не шмат. Лариса Гениуш, Ян Скриган, Владимир Дубовка, Язеп Пушен, Олесь Звонок, Станислав Шушкевич, Сергей Граховский, Борис Микулич і некалькі інших. Павел Прудников вертався до свайго любімага занятку вельмі непросто. У 1945 годзе ён быў вызвалены, але вярнуўся ў Менск да літаратурнага варштату толькі ў 1959. Да свайго арышту Павел Прудников паспеў выдаць толькі адзін зборнічак вершаў разам з Яном Субачом. Яго творчы шлях толькі пачынаўся, але лёс ўсё ж быў да яго прыхільны. Ён дазволіў яму дажыць да перабудовы і галоснасці і напісаць праўдзівыя творы пра сталінскія катоўні. Гэта ўдалося зрабіць яшчэ хіба што Ларысе Геніуш, Сергею Граховскаму і Барысу Мікулічу. Вось і зборнік вершаў Паўла Прудникова «Познія ягады» належыць да такіх праўдзівых кніг, якія пісьменніку ўдалося напісаць. У кнізе змешчана і вядомая антысталінская аўтабіяграфічная паэма «Таймыр». 30 год ён стаяў ля руля неабдымнае нашай дзяржавы. Ён лічыў сябе за караля, перад ім тады ўсе мы дрыжалі. Ён мільёны паеў, канібал, і мільёны скалечыў навечна. Чалавека лічыў за раба, правадыр нашы сябар сардэчны. Няцяжка ўявіць, як былому гулагаўцу было непроста набрацца смеласці і назваць Сталіна канібалам, бо паэма пісалася ў другой палове 80-х, калі яшчэ існуе Савецкі Саюз і па-ранейшаму такі ж моцны і ўсеўласны КДБ. Чаму пісьменнік палічыў сваім абавязкам напісаць антысталінскія творы, ён патлумачыў пры канцы паэмы «Таймыр». Вось сказаў, што таіў, і паверце, дарагія мае чытачы, палягчэла на раненым сэрцы, можна смела ісці на спачын.
Рэцэнзіі.
Калі над лугам босел праляцеў, і ты за ім падмяцца захацеў. Было яшчэ нічога невядома, ці будзе край, ці прыйдзе зноў вайна, ці проста да вязковага вакна. Смерть зазерне и помолчить знаёма. Калі, калі над лугом бусел пролясел. Калі, над луком бусел пролетел. И восемь минут, той час пропал, той лад. Сдается, и шляхов нема назад. Война и смерть на полночи и полдень. А снится бутел и тревожит сон, что спада блока у белых почтён, что ведая про что от веку помнить. Калі, калі над лугом бусел пролетел. Калі, калі над лугом бусел пролетел.
Працягваем знаёміцца з зборнікам вершаў Паўла Прудніка «Познія ягады». Вершы з кнігі чытае Стась Дэдэрка.
Старонкі з кнігі.
Лёс не зычыў мне шчасця зямнога, не бярог і ад брыдкіх абраз, я не крыўдзіў ніколі нікога, сам жа бітым быў над не раз. Пэўна, свет збудаваны ўжо гэтак, адны едуць, другія вязуць. Для адных вечна цёплае лета, для другіх жа асенняя муць. Ёсць і ўвосень сонечныя дні, без дажджу, без ветру і без суму, калі дрэву лістота, як агні, нараджае светлае ў нас думы. Лес тады здаецца маладым, непадобным на тужлівы прыцемк. Дуб стары ад шчасця, пекнаты, уяўляе сябе юным прынцам. Я жадаю восені такой, хай сабе не кіткай і не гладкай, мне не заваць трэба ні спакой, ні экспрэс з ялейнаю пасадкай. Я б хацеў дажыць да скону дзён без дажджу, без слоты і без стыні, і каб сцежкі, на якіх ідём, нас вялі ў аазіс, не ў пустыню. А агні буры мне браты, я з дзяцінства парадніўся з імі. Па дарогах звілістых, крутых я па іх пратупаў пілігрымам. Бласлаўляю восеньскую даль без дажджоў з асенняй пазалотай. Хай жа знікне смутак у гадах разам з крыўдай і жыццёвай слотай. Кожным днём я сівею, бялею на парозе трывожнай пары, адзначаюць свае юбілеі аднагодкі мае песняры. Пры жыцці сабе помнікі ставяць, уяўляюць сябе і народ, праклінаюць інфаркты і старасць і чакаюць штодня ўзнагарод. А вось мне нічагуткі не трэба, ні значкоў, ні пахвальных прамоў. Я шчаслівы пад родным мне небам, задаволен кавалачкам хлеба, і што зноў я вярнуўся дамоў. Памяць. Кліча зноў мяне ў госці тайга. Клічуць тундра і мёртвыя сопкі, па сябрах заядае туга. Пэўна, рана шчэ ставіць тут кропку. Дзе яны, з кім марнеў, замярзаў, з кім дзяліўся апошнім кавалкам, з кім сплятала ў тайзе дзераза, з кім вітаўся заўжды на світанку? Дзе яны? Хто адкажа цяпер? На зямлі ці ў зямлі спачываюць? Кожны цалкам сваё адцярпеў. Аб іх памяць лунае жывая. Не забыліся мне буданы, і зямлянкі, і горапалаткі, паміж тундры і скал ледзяных не жылося нам весела, гладка. Так было, што заныя душа па пралесках, бярозках і вішнях, сам сябе ты пачнеш суцяшаць, каб не думаць, што ты ўжо тут лішні. Адышло ўсё яно ў нябыт. 40 год жа не дзень і не тыдзень. Развітаўся са мной мой зеніт, знаю, больш ён ніколі не прыйдзе. Толькі памяць ніяк не зарыць, не пахісна яна ў любых схватках. Нас не стане, яна будзе жыць, як жывая, у сэрцах нашчадкаў. Мы салдаты часу. А.П. Мы прайшлі праз пакуты і смерць, праз нягоды і дантава пекла, у смале давялося смылець, на кавалкі нас ворагі секлі. Кожны з нас быў у розных кругах і знаў розных нягоднікаў катаў. Кожны зведаў пакуты і жах і заўжды заставаўся салдатам. Толькі не асілілі нас ні вандалы і ні канібалы, той агонь не патух, не пагас, што запалівалі колас, купала. Мы ў марах да зорак ляцім, распраўляючы гордыя крылы, і ў будучынь смела глядзім, куды шлях нам радзіма адкрыла.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вами быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Ідзе хадок. Над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Наших снах не сгасне в огнеша надежда.